Λοιπόν, άρχισε η συνεδρίαση στη Βουλή και είναι ο πρόεδρος εκεί της Βουλής, ο κύριος Τασούλας. Πάμε να ακούσουμε τι λέει.
Πουθενά το Σύνταγμα για έκφραση γνώμης δεν απονέμει δικαίωμα του απεριόριστου. Αλλά το απεριόριστο έχει σχέση μόνο με την ελευθερία και όχι με την ανοργάνωτη διεξαγωγή των συζητήσεων. Επειδή λοιπόν η διεξαγωγή των συζητήσεων γίνεται βάση κανονισμού, αυτός ο κανονισμός ο οποίος μας προφυλάσσει από το να γίνουμε ένα σώμα φων ασκούντων ή ένα speaker's corner σε ένα πάρκο του Λονδίνου όπου μιλάει όποιος θέλει και λέει ό,τι θέλει, αυτός ο κανονισμός εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της απεριόριστης ελευθερίας των βουλευτών. Η τελική ευθύνη για τη διεξαγωγή των συζητήσεων ανήκει στο Προεδρείο, το οποίο όπως ξέρετε είναι διακομματικό. Και υπάρχει ειδικό άρθρο στον κανονισμό, το οποίο λέει ότι οι βουλευτές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του Προεδρείου. Υπάρχει περίπτωση οι βουλευτές να νιώθουν ότι οι υποδείξεις του Προεδρείου τους αδικούν? Υπάρχει. Πώς λύνεται αυτό το θέμα? Πάλι ο κανονισμός προβλέπει ότι αυτό το θέμα λύνεται είτε με συνέχιση του διαλόγου και υπογράμμιση μιας εσφαλμένης ενδεχομένως απόφασης, είτε με έγερση παρεπίπτοντος ζητήματος, είτε με πρόταση μομφής, είτε με το να οδηγηθεί το θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων, είτε. Αυτό το οποίο δεν προβλέπεται είναι θέματα που ανάγονται στην εφαρμογή του κανονισμού, για τον οποίο τελική απόφαση έχει το Προεδρείο, να λύνονται με τρόπο αυτοδικίας και ακτιβιστικό. Χθες το Προεδρείο αφαίρεσε το λόγο από τον κύριο Πολάκη. Δικαιούται ο καθένας να έχει άποψη γι' αυτό. Αλλά το Προεδρείο έχει τον τελικό λόγο. Και ο κύριος Πολάκης, αντί να συμμορφωθεί προς την υπόδειξη του Προεδρείου και να καταφύγει στα μέσα κοινοβουλευτικής κριτικής, επίκρισης, αιτίασης για την απόφαση που ελήφθη εις βάρος του, εκάθητο όρθιος επί του ιερού αυτού βήματος, παρεμποδίζουν τη συνέχιση της διεξαγωγής της συζητήσεως. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η αφαίρεση του λόγου που έγινε στον κύριο Πολάκη από το Προεδρείο, και το άλλο είναι η συμπεριφορά του που πρακτικά αφαίρεσε το λόγο από τους υπόλοιπους 23 συναδέλφους που περίμεναν να μιλήσουν. Περιμένετε. Η Βουλή από την εποχή του 1875 που καθιερώθηκε αρχή της δεδηλωμένης έχει ένα τελικό όριο. Το τελικό όριο της Βουλής είναι η πλειοψηφία. Το τελικό καταφύγιο της Βουλής είναι η πλειοψηφία. Έχουμε θέμα συνταγματικότητος, αποφασίζει η πλειοψηφία. Έχουμε θέμα μομφής, αποφασίζει η πλειοψηφία. Έχουμε θέμα παραβίασης του κανονισμού, αποφασίζει η πλειοψηφία. Έχουμε θέμα πειθαρχικών μέτρων, αποφασίζει η πλειοψηφία. Μπορούμε εδώ στη Βουλή με πράξεις ακτιβισμού να ανατρέψουμε την αρχή της πλειοψηφίας? Την πλειοψηφία την αλλάζει κάποιος που εκπροσωπούμε εμείς εδώ πέρα. Την πλειοψηφία την αλλάζει ο ελληνικός λαός, κανείς άλλος. Δεν μπορούμε εμείς εδώ πέρα το τελικό καταφύγιο επίλυσης των διαφορών μας, που είναι η αρχή της πλειοψηφίας, να το αντικαταστήσουμε με άλλες μεθοδεύσεις. Διότι οι άλλες μεθοδεύσεις μαρτυρούν προθέσεις αντιδημοκρατικές, αμαυρώνουν την εικόνα του Κοινοβουλίου και το διασύρουν. Δηλαδή, για σταθείτε, τι θέλατε να γίνει? εάν ένας βουλευτής δεν κατεβαίνει από το βήμα, να τον σέρνουν για να διασυρθεί και στην Ελλάδα και στο παγκόσμιο κοινό η Βουλή ότι είναι σαν το Χονγκ Κονγκ ή σαν άλλα κοινοβούλια τριτοκοσμικών χωρών. Είναι εικόνα αυτή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν η πλειοψηφία δεν ικανοποιεί, αυτός που θα αλλάξει τυχόν την πλειοψηφία δεν είναι ο αντιπρόσωπος του λαού εδώ μέσα, αλλά ο εκπροσωπούμενος από μας. Όταν έρθει η ώρα, το καταφύγιο αυτό της πλειοψηφίας προφανώς μπορεί να μην αρέσει σε όσους δεν ανήκουν στην πλειοψηφία. Γι' αυτό και διαδοχικά εφαρμόζεται, αλλά δεν γίνεται όταν την έχεις να σου αρέσει, όταν δεν την έχεις να εκφράζεσαι με απαρέσκεια γι' αυτό. Παρακαλώ λοιπόν, όταν από εδώ και πέρα αισθάνεται κάποιος ότι αδικείται, μπορεί να το εκφράσει, μπορεί να μιλήσει ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος. Υπάρχουν κοινοβουλευτικά μέσα υποβολής, αιτίασης, μομφής για την αίσθηση ή για την πεποίθηση ότι αδικείται κάποιος, αλλά δεν μπορεί αυτός που αισθάνεται ότι αδικήθηκε να συμπεριφέρεται ως καταληψίας του ιερού βήματος της Βουλής. Χθες έτυχε να είμαι εκτός Αθηνών και πιστέψτε με, η διαχείριση της εικόνας ενός κοινοβουλίου που κρεμόταν από την καλή διάθεση ενός συναδέλφου που πίστευε ενδεχομένως ότι αδικήθηκε, αλλά εμπόδισε τους άλλους συναδέλφους να μιλήσουν με την κατάληψη του βήματος, ήταν η χειρότερη δυνατή των τελευταίων 2,5 χρόνων που προεδρεύω σε αυτό το βήμα. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε κάθε δικαίωμα να θεωρείτε τις πράξεις του Προεδρείου εσφαλμένες. Έχετε κάθε δικαίωμα να τις προσβάλλετε, να τις κρίνετε, να τις επικρίνετε. Αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ξεπερνάτε τα όρια και να νομίζετε ότι με μεθόδους αυτοδικίας, με μεθόδους που διασύρουν την εικόνα του Κοινοβουλίου, να διορθώνετε αυτό που εσείς θεωρείτε ότι έγινε λάθος εκ μέρους του Προεδρείου. Η χθεσινή συνεδρίαση διεκόπη και θα συνεχιστεί σήμερα. Θα συνεχιστεί από το σημείο που διεκόπη. Ο κύριος Πολάκης θα λάβει το λόγο για να μιλήσει επί του νομοσχεδίου και θέλω να παρακαλέσω η σημερινή συνεδρίαση να αποτελέσει μία έμπρακτη διόρθωση της χθεσινής δυσάρεστης αποκρουστικής εικόνας, η οποία πρωτίστως στεναχωρεί και θλίβει και απομακρύνει τον ελληνικό λαό από το Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολίτες που ζήτησαν να είμαστε πολύ πιο αυστηροί με τον κύριο Πολάκη. Ενδεχομένως υπάρχουν πολίτες που πιστεύουν ότι τον αδικούμε. Δεν είμαστε για να σφιγμομετρούμε απόψεις. Είμαστε για να εφαρμόζουμε αυτά που ισχύουν. Και αυτά που ισχύουν εδώ μέσα είναι ότι πρώτον οι βουλευτές συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Προεδρείου, ότι αν αισθάνονται ότι αδικήθηκαν υπάρχουν τρόποι θεσμικοί και όχι ακτιβιστικοί να το εκφράσουν και ότι ο τελικός κριτής, το τελευταίο όριο της τελικής μας απόφασης είναι η καταφυγή στην πλειοψηφία. Ήθελα να τα πω όλα αυτά για να ξεκαθαρίσω τη στάση του Προεδρείου και να παρακαλέσω από εδώ και πέρα και ιδιαίτερα σήμερα, μιας και θα λάβουν το λόγο από ό,τι κατάλαβε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, όχι να συμφωνήσουμε αλλά να διαφυλάξουμε τα έσχατα όρια λειτουργίας του Κοινοβουλίου, που είναι ο κανονισμός του, που είναι η αρχή της πλειοψηφίας και που είναι η συμμόρφωση προς το διακομματικό Προεδρείο. Κύριε Ραγκούση, έχετε το λόγο.
Ακούσαμε πώς διαχειρίστηκε το πρόβλημα που υπήρξε στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Θα δοθεί και πάλι ο λόγος στο κύριο Πολάκη, είναι η απόφαση του Προέδρου. Που σημαίνει προφανώς ότι δεν συμφωνεί με τη διαχείριση που έγινε χθες από τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Αθανασίου με το κλείσιμο του μικροφόνου. Διαφορετικά δεν θα του έδινε το λόγο και θα προχωρούσε σε μομφή, φαντάζομαι. Και μάλλον σωστά, φαντάζομαι. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ακούμε από εδώ και από εκεί, να μάθεις καινούργια πράγματα, να κάνεις την επιχείρησή σου πιο ανταγωνιστική. Ακούμε, εξυγχρονίσου, μπες στη νέα εποχή. Πώς όμως θα το κάνει αυτό ένας ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης, πού θα τα μάθει αυτά, πού θα κατανοήσει τι είναι το Internet of Things και το Cloud, το CRM και το ERP, και πώς θα βρει λύσεις αυτοματοποίησης που ταιριάζουν στη δική του επιχείρηση. Η απάντηση είναι απλή. Στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube, όπου θα μάθει τα βήματα που πρέπει να κάνει και άλλα πολλά και χρηστικά, ώστε να του φαίνεται παιχνιδάκι. Αρκεί να παρακολουθήσει την πέμπτη ενότητα της σειράς online σεμιναρίων Grow Your Business, The Digital Sessions, για τις ψηφιακές λύσεις οργάνωσης επιχείρησης με την Πόπη Τσαπανίδου. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η πρωτέργεια και σήμερα, όπως κάθε μέρα, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το πρωτέρια.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Λιάννα Κανέλη. Αγαπητή Λιάννα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα σε όλους.
Τρία σχόλιά σου θέλουμε σήμερα το πρωί. Το πρώτο σχόλιο που θέλουμε είναι σχόλιο για την πανδημία, καθώς μας ανησυχεί όλους πάρα πολύ το γεγονός ότι καταγράφονται πολύ μεγάλοι αριθμοί νεκρών καθημερινά.
Αυτό το θέμα θα πρέπει να το εξετάσουμε εκ βάθρων. Και το πρώτο μου σχόλιο είναι μην εξοικειωθούμε με τον αριθμό των θανάτων. Εάν εξοικειωθούμε με την εκατόμβη, θα περνάει και δεν θα καίγεται το αυτί του διπλανού μας. Ενώ είναι η πανδημία υπόθεση του κάθε ενός σε σχέση με το διπλανό του. Ας αρχίσουμε λοιπόν από εκεί, που σημαίνει ότι αν πολλαπλασιαστούν οι εμβολιασμοί, ακόμα και σε αυτούς που δεν είναι, οι πιθανότητες να υπάρχουν νεκροί θα μειωθούν. Εγώ είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα και χρησιμοποιώ τον εαυτό μου για να μην πιάσω στο στόμα μου κάποιον άλλον σε επίπεδο προσωπικών δεδομένων. Έκανα τριπλή δόση εμβολίου, δηλαδή και την ενισχυτική. Έχω περάσει τα 60, πέρασα την όμικρον, έκανα 10 μέρες να γίνω αρνητική, έκανα και λίγο πυρετό, την πέρασα ελαφριά με την έννοια ότι δεν χρειάστηκα νοσηλεία, ταλέπορα σαν βαριά γρήπη, αλλά ούτε στο νοσοκομείο πήγα, ούτε τη ζωή μου έχασα. Και ένα μήνα μετά, από χθες είμαι αρνητική και στο PCR. Και ευτυχώς δεν πήγε και στα πνευμόνια μου γιατί έκανα και εξέταση. Δεν μπορεί εγώ αυτό να το θεωρώ για τον εαυτό μου προνόμιο και να μην το συστήσω στους άλλους. Επομένως, τους παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά τους ανθρώπους που είναι μεγάλοι, αλλά τώρα πια και τους νέους, όπως φαίνεται. Οι φίλοι μου και οι γνωστοί έχουν όλοι εμβολιάσει τα παιδιά τους που είναι 7, 8, 9, 10, 11, 12 χρονών. να πάμε με την επιστήμη και να μην κάνουμε τους επιστήμονες στη θέση του επιστήμονα.
Λιάννα Κανέλη, μπορεί.
Και με τον νεκρόν σχετίζεται, Νίκο,
και με τα προβλήματα του εσύ.
Λειτουργεί το εσύ.
Ακριβώς αυτό. Εκεί ήθελα να πω.
Λειτουργεί βαθιά το εσύ παθογονικά εντελώς. Δεν πέφτουνε πρώτα απ' όλα. Λείπουνε κονδύλια. Δεύτερον, λείπουνε άνθρωποι, λείπουνε χέρια. Δεν λείπει ούτε επιστημοσύνη, ούτε ικανότητα. Οι γιατροί μας και οι νοσοκόμες μας διαπρέπουνε στο εξωτερικό και παντού. Δεν γίνεται να έχεις ανθρώπους με τριπλές και τετραπλές βάρδιες. Δεν γίνεται να έχεις εφημερία ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν που να κοιμηθούν και πάνε και κοιμούνται στα πατώματα ή στα ράντζα ή στα θωρία πάνω. Δεν γίνεται δηλαδή. Η ιατρική είναι πρωτίστως χέρια, επιστημοσύνη δηλαδή άνθρωποι, χέρια και υλικά. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που κάνει θαύματα στην ιατρική, όπως κάνει θαύματα στο διάστημα, όπως κάνει, ξέρω εγώ, αόρατα τα αεροπλάνα για να σε βομβαρδίσουν. Δεν μπορεί λοιπόν να συζητάμε με πρωτοβάθμια υγεία, ο άλλος δεν θα αργήσει να πάει στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να υπάρχουν ολόκληρες. Εμείς έχουμε καταθέσει αυτές τις τελευταίες μέρες, ούτε ξέρω πόσες ερωτήσεις έχουμε καταθέσει. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει κέντρο υγείας πολύ μεγάλο στον Κορυδαλό, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Σε πολυπληθείς περιοχές δεν οργανωμένα. Να έρθει η γρήπη, να σε πιάσει η όμικρον. Να έρθει σαν γρήπας πέφτει απάνω. Ίσως και το λάθος μου να είναι και πραγματικό, έτσι. Να θέλει να σε σφάξει. Και να μην έχεις τον γιατρό σου δίπλα. Να σε αντιμετωπίσει εκείνη την ώρα. Να σου πει αν θα πάρεις αντιβιωτικό. Να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Να μην ακούς τον πρώτο τυχόντα. Μην πω τη λέξη τώρα, τη βαριά. Που σου λέει πάρε δύο ματζούνια και τρεις παπαριές. Αλλά πρέπει να τον έχεις κοντά τον γιατρό. Γιατί αν σε χτυπήσει και σου βγει θετικό το τεστ, τι θα κάνεις, θα πάρεις το λεωφορείο, να κατέβεις από τη διαόλου τη μάνα στο λεκανοπέδιο των 4 εκατομμυρίων, να πας να περιμένεις την ουρά, κουβαλώντας την αρρώστια σου μέσα στο λεωφορείο και παντού. Αυτό σημαίνει πρωτοβάθμια υγεία. Και η πρωτοβάθμια υγεία σημαίνει όλες οι ειδικότητες, σε όλα τα κέντρα, να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν με τόσους γιατρούς και τόσους νοσοκόμες, ώστε να μπορούν να πάνε και στον ανίκανο, και στον που δεν μπορεί να μετακινηθεί, στον ανάπηρο, στον παππού, στη γιαγιά, στο δύσπιστο. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχει τόσο κόσμο ώστε να διαθέσει χρόνο. Δεν μπορεί να ξεμπερδεύει με κάποιον που είναι δύσπιστο και φοβισμένο και έρχεται και σου λέει: ξέρεις, εγώ τρέμω, και να του λες: άξε, κόψα, φύγε από τώρα, γιατί έχω μια ώρα και περιμένει. Φυσικό είναι. Φυσικό είναι. Μέσα σε 5 λεπτά πώς θα πείσεις αυτόν που δεν μπορεί να πιστεί. Όταν έχει τον οικογενειακό σου γιατρό που σε ξέρει από τα 5 και από τα 3 και από τα 7, πραγματικά όμως σε τέτοιο επίπεδο, θα τον ακούσεις, γιατί θα σε έχει σώσει άπειρες φορές μέχρι τα 60.
Σωστά.
Εμένα με παίρνει ο παιδίατρός μου τηλέφωνο και μου μιλάει. Είναι 95 χρονών ο παιδίατρός μου. Αλλά αυτό είναι προσωπική σχέση. Εγώ σου μιλάω για κρατική οργάνωση. Να μην μένει κανένας ακάλυπτος. Πάει το πρώτο σχόλιο. Παρακάτω.
Πάμε στην ακρίβεια. Ακρίβεια εισαγόμενη, λέει η κυβέρνηση. Οι φορείς την Κυριακή είπαν στη Real News ότι μπορεί παρόλα αυτά να υπάρξουν κάποια μέτρα, όπως η μείωση των φόρων στα καύσιμα, η μείωση των κρατικών χρεώσεων στο ρεύμα, στην ενέργεια, και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη ανάγκης για το μεσοδιάστημα μέχρι να εξομαλυνθεί η εικόνα στην αγορά.
Σε 520 ευρώ λογαριασμό ηλεκτρικού, 178 το ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα τα βενζίνικα. Λέω ένα παράδειγμα, σε 52 το ίδιο σημαίνει, σε 150 το ίδιο σημαίνει. Για να αρχίσουμε από εκεί, από την ουσία. Σου είπα ένα λογαριασμό. Να τον δείξω και όλα στον έργο, να τον δείξω.
Όχι, είναι η αλήθεια, το βλέπουμε όλοι.
Το βλέπεις και εσύ στο δικό σου, βεβαίως, το βλέπουν και αυτοί που μας ακούνε στο δικό τους. Δεν κομίζω γράφηκα της Αθήνας.
Είναι η αλήθεια.
Λοιπόν, πάμε στο η αντιμετώπιση του κράτους αυτού του είδους υπάρχει πριν από την ακρίβεια, πριν από το φυσικό αέριο. Άρα το πράγμα είναι λάθος η ουσία του. Και στα φουπουά του και στις ενισχύσεις και στα χιλιαδιό. Γιατί είναι ο φτωχός με το ηλεκτρικό το ελάχιστο, ο οποίος πρέπει να στηρίξει το μεγαλοβιομήχανο που δεν είχαν ποτέ την διατιμή ρεύματος. Πάμε σε ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι εισαγόμενη η αύξηση του ρεύματος. Και γιατί είναι εισαγόμενο το ρεύμα και εμείς εξάγουμε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί φτάσαμε να εισάγουμε φυσικό αέριο. Γιατί απολιγνητοποιήσαμε τη χώρα και αυτή τη στιγμή μπαίνουν μπροστά τα εργοστάσια λιγνίτη σε άλλες χώρες. Γύρω-γύρω. Πώς γίνεται να έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η τεχνολογία για να μου λέει κάποιος ότι είναι εισαγόμενο η παγκοσμιοποίηση. Τη θυμούνται όλοι μόλις αρχίσουν να υποφέρουν. Ως δικαιολογία δηλαδή, ως άλοθη. Όχι ως μοίρασμα και διαμοιρασμό σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλους τους λαούς των επιτευγμάτων της επιστήμης. Είναι δυνατόν, μωρέ Νίκο μου, και εσύ και εγώ που μιλάμε εδώ πέρα στην Ελλάδα του 2022, να συζητάμε ότι μπορούμε να ενώσουμε την Αίγυπτο με την Ελλάδα με υποβρύχιο καλώδιο. Σωστά τα λέω?
Ναι, βέβαια.
Το θέλουνε?
Βέβαια.
Και δεν μπορούμε να συνδέσουμε έναν μετασχηματιστή που κάει και λόγω χιονιά σε λιγότερο από 24 ώρες και περνάνε 6 μέρες. Τι λείπει λοιπόν? Λείπουνε μηχανήματα για να πάνε. Λείπουνε εγκαταστάσεις. Έτσι, οι υποδομές σε αυτή τη χώρα που μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη είναι καλώδια και στήλη ΔΕΗ και υπόλοιπα πράγματα 40 και 50 ετών. Εσύ το σπίτι σου, οποιοδήποτε το σπίτι του, τα παπούτσια του, τα ρούχα του, τον καμπινέ του, αν τον αφήσει 50 χρόνια χωρίς την παραμικρή επέμβαση και εξυγχρονισμό, θα αντέξει να του πέσει το σπίτι στο κεφάλι? Γιατί εγώ έχω 20 χρόνια μια γωνία σε ένα τσιμέντο και με τη βροχή προχθές πλημμύρισε. Κάτι πρέπει να κάνω για αυτό το τσιμέντο. Η ΔΕΗ τόσα χρόνια δεν μπορούσε να κάνει που ήταν κερδοφόρα, όσο ήταν κρατική. Και αυτοί που είναι ιδιώτες σήμερα, στο δίκτυο της ΔΕΗ δεν βασίζονται. Διότι άμα δεν σου κοπεί το ρεύμα, τη ΔΕΗ θα πάρεις. Θα πάρεις τον πάροχο, τον όποιον πάροχο. Δηλαδή, πώς θα σου πω, κάποτε περίμενες 10 χρόνια για να αποκτήσεις τηλεφωνική γραμμή. Σήμερα έχεις τα κινητά, αλλά πάνω στα κινητά έχεις το φόρο του φόρου του φόρου του φόρου του φόρου, κάποιο κινητό να πάνε να πληρώσεις, δίνεις ένα δεκάρικο, έχεις μόνο μονάδες 25% κάτω. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κλοπή. Και έπειτα, να είμαι και πολύ απλή. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο επίπεδο της ακρίβειας, όσο πάνω στις συμφορές, πάνω στα κοψίματα, πάνω στα παιχνίδια τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, θα σου δώσω φυσικό αέριο, δεν θα μου δώσει φυσικό αέριο. Θα λειτουργήσει ο Nord Stream, δεν θα λειτουργήσει ο Nord Stream. Ποιος θα έχει τον έλεγχο? Θα είναι το φυσικό αέριο υγροποιημένο, θα το πάρουμε από τους Αμερικάνους, θα το πάρουμε από τους Αλουνούς? Εμείς που ήμασταν αυτοδύναμοι, αυτοδύναμοι, δεν έχει προχωρήσει η επιστήμη για φίλτρα, έτσι ώστε η ζημιά από το λιγνίτι να είναι μικρότερη.
Γιάννα μου, σε διακόπτω για 2 λεπτά για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων.
Βέβαια,
σου
βέβαια,
τηλεφωνούμε
βέβαια,
σε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε.
Βέβαια, ευχαριστώ. Να πάμε στους τίτλους.